Damiens. Μα σαν γνωάρνη βιβάβ μαγεύ. Αν πει Λαμιάρ. Ανάστημη Ιεράμπα, τον πλάσι του Μκβάφη, αμνητή ταλάκτα Φαρακιαμβροπούλου, νίβουλανα Δεσόμπρα, τον Ρακιαμβροπούλου, Αμβρουαρίβου, Ιτή, Μεράμπανη Αρλιβάηση και Ιζοτζάν, ο τεχνισιάν με Ιερακαμψή και ο Νάτιντη Ούρα Ιραή, Ιεράνα Ιτή. Μεράκαμ δραματού Μαρκούτσι και αμνητή Ανιουιτία, η Ιζνου Ιβαγίν, τον Νάτιντη Φαντάραν, Μεράμπανο δραματού Μαρκού, Αρμσόρα Νοιντίντζα, Ιβαγίνε τον Νάτιντη Φαντάραν, Ατούκ.
Μιαρά πανώ με τα μλίγα, τη μιαρά παντεκνησιάννα, μιαρά πατσικερίτα σε μανάρακαν στο φαντάρανα, πήλα μιάρστο.
Είτε πιον του άναγκη σα ήφνα εντζάιν, η λάρα τηλεφώνα φάνα ρομι τραμβάντα, να ρατού ένα ρόμα νύρ, νύφα μπισάρα, νύ λοιεύτα σε ουίντι, νύ βαϊντσίκια, μνητή ανιμητία, δε ιόνι 0-20-43-90, Ireza desan vahintsika ny loha hevitra ary ny SMS kosa tsy miova ny laharan'ny telefona fa ny 0338 850 02 no andefasanareo an'izay fifampizarana izay. Mamarana ny fifanjinana ny loha hevitra lehibe nirana taminao isika Ramatoa Marco dia ny hoe ny fanajana ny fitsipifehezana no mandrindra sy mampilamina ny fiarahamonina zay ny loha FDP fa maro ireo loha hevitra ny fampizarantsika ny ompana tamin'izay loha hevitra lehibe izay. Amin'ity anio ity isika dia iresaka ny hoe ny mpiantsehatra eo amin'ny telo zorom-panabeazana manoloana ity fialantsasatra ny krismasy raiky amby roapolo amby roa arivo ity. Ny mpiantsehatra eo amin'ny telo zorom-panabeazana manoloana ity fialantsasatra ny krismasy raiky amby roapolo amby roa arivo ity. Mazava loatra misy ny antony sy ny tanjon'ny famelabelaran-kevitra titsika hotratrarina ao anatin'izao fandarana izao Ramatoa Marco.
Eya, marina ny fanamarianao hoe mamarana ny loha FDP no jerentsika nandritry ny taona amin'ity andron'io ity. Tamin'izay motsika nanomboka ny taona dia efa nyresaka hoe fanajana fitsipifezana ihany a mampirindra sy mampilamina ny fiarahamonina. Ka ti anio ity zany ny rano safidy anio loha hevitra io tsika hoe ny mpiantsehatra eo amin'ny telo zorom-panabeazana manoloana ity krismasy fialantsasatry krismasy taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity a dia misy tokoa ny antony. Ny antony zany dia tena hoe miavaka hatramin'izay vakansy de noel anatrehana angamy ty vakansy ty fialatsasatra anankiray ity a ho hitatsika eo moa ny antony hoe ihina mampiavaka azy fa tsara zany ny tanjona dia ampafantarina an'le olona hoe aza mandromandro manana retina ao arinan'izao famelabelaran'izao a tokony alala zany tsirairay hoe tena misy mampiavaka azy tokoa ty vakansy ty ty fialatsasatry ny krismasy indray mitoraky ty a de mba samy malala zay tokony ataony zany a iatrehana an'izay any tsirairay ao amirina ny famelabelara-kevitra zay ataotsika.
Zany hoe miankina amin'ny fifampizarana entitsika eto zany no andraisan'ny rehetra ny ataotsika hoe tsara hotadidiana ny tsara horaketina ao andoha ahafahana miatrika ny fiainana tsy mandromandro manana retina tokoa manoloana ny zava-misy ankehitriny a izay atao hoe iraisantsika amin'izao tontolo izao mihitsy a raha tsy teny efa tsy ny hoe ny fiparitahany valana retina sika hatramin'izao a sy ny hoe fiatrehana ny fivavahan'ny toetrandro a eto amin'ity izao tontolo izao ity. Inona avy ara no atao hoe mampiavaka ity fialantsasatra ny krismasy a raiky amby roapolo amby roa arivo ity Ramatoa Marco?
Ia, ny mampiavaka azy zany a de ity fialantsasatry ny noely ity zany ty taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity a ity niarany voalohany ny tsy ovan'ny toetrandro. Hatramin'izay nisy foana ny fialantsasatry ny krismasy a ankoatrany nandeha araky ny mahazatra ihany. Fa tamin'ity zany a, nisy ny fiovan'ny toetrandro izay fantatsika fa iaina izao tontolo izao, indrindra moa tsika eto Madagasikara ihany koa, ao anatin'ny hafanambe tanteraka tsy nisy ny orana fa vomalitsika nahita ora. De noho izay antony izay a, de hita hoe niavaka ty noely ty fialan-tsasatra ty zany a, hitatsika voalohany teo a, tampoka be ny fi nampiatona ny fianarana. Mbola tsy nieritreritra any ankizy hoe ho vakasy amin'ny herinandro, tampoka teo de hoe tsisy miverina tsony manomboko zao. Nefa mampikorotana saina ankizy zany.
Inona ny antony nahatonga zay le tampoka be zay?
Satria hoe misy sekoly nahita hoe misy sorotsaretina ny mpianatra vitsivitsy tao aminy, nanaraka an'izay fepetra napetraky ny sekoly ny teo ministera zany ry zareo. De fa nahita hoe misy le izy a, de fa tampoka be zany nanazonany azy. Misy koa ny sekoly sasany a, na de mbola tsy nisy sorotsaretina ary tao aminy, vita fanadinana de hoe alao misy aloha ajanona foatrany mirongatra be izy zany. Mijery ny atotanisa zany le sekoly a, de nahita hoe mirongatra be loatra le fianan'le valana retina, de aleo tonga de ajanona ny ankizy. Ka ny tena mampiavaka azy da ho amin'nysain'le ankizy, mbola nanantena hoe anao matetika mantsy misy fety kely atao any ampianarana, maranana ny akalazana ny fetin'ny krismasy any ampianarana, tamiko atao de hoe tsy misy. Miavaka be zany any amin'ny ankizy. Miavaka koa zany ho an'ny ray aman-dreny hoe mba te hahita ny zanany voalohany mianatra mba manao fety kely. Efa tsy nisy aloha zany e. Marina hoe ohatrany hoe zavatra kely tsisy antony, fa raha ara-psikôlôjika zany tena manohina ny fosiny sain'ny ankizy mihitsy a, le hoe fahatapohana loatra teo amin'ny fampietona ny fianarana. Fa ny mahagaga mbola misy mianatra zao. Mbola misy foana ny mianatra zao, asa ifarana rapitso angano. De ireo mianatra ireo koa gaga be hoe
mbola mianatra
ihany sasany efa eny, nefa sasany efa hitatsika zay hoe miavaka be zany de mikorotana, mampikorotana tsy mampilamina mihitsy a zay zavatra nisy teboka voalohany any resantsika zay. Ny manarakaraka ihany koa mampiavaka azy de ny fepetra rehetrapetraka. Ohatrany tsy mety hoe anao fety, tena fety miavaka amintsika mantsy ty fialasasatry ny krismasy iandrasatsika ihany koa ny asaramanitra ny fahatongava taombaovao. Tena hoe efa niomanana tsara zany hoe amin'ny krismasy amin'ny taombaovao. Fa noho ny zava-misy any koa de misy foana le fepetra. Fepetra any am-piangonana, fepetra any anaty taxi be, fepetra any am'izay ale rehetra. De miavaka be zany hoe anao fety sa tsy anao e. Ohatra fepetra daholo ny iainana. De zay koa zany anisany mampiavaka an'ilay amin'ity vakansy ny noely zay iainana amin'izao fotoana izao ty. Ohatra ny hitany hoe vokatr'ilay valana retina, vokatr'ilay fivoavan'ny toetrandro daholo ve ny mahatonga an'izao. De zay zany a anisany hoe tsy niainana zany taloha. Fa amin'izao zany a niainana zany rehetrarehetra zany a, nisa ambaravarana, nisa tokantrano, ny any amin'ny sekoly, indrindrandrindra moa ny mpianatra, satria tsika miresaka hoe ny telozorom-panabeazana de samy miainana zany daholy a amandritra n'izao vakansy zao.
Ny le miteny an'le fepetra ianao tsisasisa tsy aritra kely raha matomariko famailonina ara-pahasalamana moa zany ny ametrahany mpitondra fanjakana azy ity, ary ny tsara tsindrina sy tsy aivina ho an'ny mpiaino de hoe tsy safidy tsony io fa tsy maintsy baiko tsy maintsy arahana noho izay hoe fiparitahany valana retina izay. De zany hoe fanamafisana n'le fepetra efa niainana teo aloha zany, ary nomena fotoana tsy mbola anasaziana aloha fa hoe irosoana zay, kanefany a ny tsirairay zany ny entanina ao anatin'izay hoe fahamailoana zay mba samy hoe anaja avokoa an'izay tandrefiazy.
Lay fahamailona ndray zany a voambolana vaovao, voambolana ny ainana am'izao ndray e. Satria raha ny fahalalantsika azy de faritra telo Analamanga, Vakinakaratra, Oatomatsiatra aloha zany a mitratran'le fahamailona. Ka anisan'ny zava-baovao iainana koa le fahamailona, satria ny sain'ny olona zany vo hoe mila mailo dia fa ny fiboana sady no lehan'ny sain'ny sasany dia eo koa zany a manahirana be le mandamina ny sainao anatiny zany satria fa mikorotana be hoe io ve zao tsy hiboka ndray amin'ny fety io ve zao nefa mbola fahamailona le izy a dia tokony hoe ampianarina miainan'izany fahamailona zany zany a tsirairay indrindra ny ankizy mpianatra moa zany ny tena hoe resantsika eto ny mpampianatra koa moa voalaza ao anatin'izay rehefa miteny telozorom-panabeazantsika fa ny tena anisan'ny mampiavaka ihany koa zao de hoe napetraka ny daty idirana samy nametraka ny azy moa ny sekoly tsirairay fa eo ndray zao de efa mipetraka koa ny fanontaninany an-tsainy sirairay hoe anahoana ndray ny fitohizan'ny fianarana ho tapaka ve io irongatra be ve ty valanaretiny ity na ny mpampianatra zao de efa hoe ahoana ndray ny afarany satria tsy ny mpianatro anomana fanadina na ahoana zany ny tokony atao ny ray aman-dreny koa efa miaia be hoe itoy ihany ve zao ty fianarany ity anahoana ny zanakay raha alefa mianatra am'izao mbola fahamailona aloha zao fa mbola tsy fantatrsika hoe sanatri ve andeha ho lavidavitra kokoa raha tsy mitandriny sika rehetra hitanao hoe anatina fialatsasatra ny krismasy tena hoe fety be amin'ny ankizy fety be amintsika lehibe a nefa de ohatrany feno aia be ao anatin'izay famitaniana tsisy valiny be deibe zany no mipetraka de mila mampikorotana zay tiana atao rehetra zany de hoe so de
miteraka tahotra sy aiazy
tahotra sy aiazy zay ny le antony lazantsika hoe tena ohatrany miavaka ihany ty a ao anatin'izay ko a ny fiakaran'ny vidim-piainana midangana be ity vakansy ty fialatsasatry ny noely ty koa ngamba ny tena hoe niainana voalohany an'izany ohatra ny tonga de ao daholo ny hoe niakatra an'izao niakatra an'izao niakatra an'izao nefa ny fety ho atao de na lay fiakaran'ny vidim-piainana zany a manakorotana ny saina manakorotana ny fiainam-pianakaviana de manakorotana ny sain'ny ankizy efa zatra nanao fetin'ny krismasy hatramin'izay hoe rehefa fety zay de mahazo n'izao mahazo n'izao mahazo n'izao am'izao ndray zany ohatrany vokatr'ilay vidim-piainana miakatra de ohatrany alay mpanahy ndray ny ray aman-dreny hoe aa sisan'izany fety zany alohany de na zany ara mampikorotana ny sainy ankizy zany de zay le hoe miavaka be ty fialatsasatra andray mandeha ty zany a raha hoarina amin'izay rehetra efa nisy amin'ny akapobeny aloha zany de ireo ny tena hoe nampiavaka amin'ity akoatrany valanaretina moa zany tsy nieritseretina hoe zao sahady de efa ho tonga am'izany hoe fahamailona fa mbola nieritseritra hoe any amin'ny fotoanany atsika rongatra ny aretina zay
nasaraka nieritreretina anazy tamin'ny voalohany fotoana mangatsika mampatahotra nefa ny ao anatin'le mafana be indrindra sika zao
tena zany ara de mampikorotana ny saina e mampikorotana ny saina hoe ty gripe ty ve zany tena efa ty le aretina sa mbola hafa no andrasana miady moa ve tsika fa de sanatri tsy hoe mahafaly ny fiandrasana an'izany fa te ilazy tsika hoe mikorotana kely ihany zany a ty fialatsasatry ny krismasy raika amby roapolo sy roa arivo ty
amin'ny ankapobeny zay mampiavaka azy fa raha ohatra tena hoe resantsika manokana ny amin'ny eropiantsetra eo amin'ny telo zorom-panabeazana ny mpianatra ny mpampianatra mpanabe ary ny ray aman-dreny inona mety hoe ampiavaka azy hoanin'ireo le mpiantsetra reo
reo telo reo moa zany de tsy misaraka ireo fa rehefa miteny telo zorom-panabeazany tsika de voakasika daholo izy telo de tsetsetsetsatsiaritra madame livana mba hikopako mpanatanana fa misy sekoly ray tao anatin'ny herinandro a sady navita formation ny mpampianatra navita école de parent andray aman-dreny de navita conférence ny mpianatra quatrième hatramin'ny terminal
ao anatin'ny herinandro
de mikopakopatanana anareo eny tsara faritra mieritseposy te ilaza hoe raha vovoakasika ny anankiray de tokony kasihana daholo izy rehetra ka irety koa zany a voakasika mihitsy le hoe le mpampianatra raha voakasika le mpampianatra ao anatin'izao a ny sainy mpampianatra zao de raha ataontsika hoe na feno loatra na vida tsisy ninininina satria tsy fantany hoe inona no atao. De zay zany a isy fiatraikany koa eo amin'ny mpianatra hoe hianatra ve zay ty, hiverimberina le fantany hoe hianatra ihany ve zay ty, hitoy ihany ve le fianarana. De na izay natsyzay ko a ny ray aman-dreny ko mametraka fantaniana ny zanany foana, anahoana re ny fianaranareo amin'ity, hitoy ihany ve hianatra ihany ve nareo efa nomena ny daty hidirana. Zany foana zany ny zavatra verimberina manoloana nyizy ireo singa telo anatin'ny telo zorom-panabiazan'ireo. De zany ny tena hoe mampiavaka amin'ity taloha nefa de ny lamina tsara, manao fety tsara, vita ny fety de miditra soma tsara, tsisy tebiteby, tsisy aia. Ka eo zany ny tena hoe io moa no tena mahakasika atsika. De zay ny tena hoe tsara tsy ndrina manahirana kely zany ty fialatsasatra ndray mandeha ty a, ary zay ny tiatsika mpahafantarina ny ray aman-dreny hoe misy zavatra tokony amailo atsika. Mailo amin'ny aretina fa tokony homailo koa amin'ny fitohizany hoe anahoana ny fitohizany fianarany zanatsika rehefa tonga ny fotoana amin'ny volana janoary.
Tonga fotoana amin'ny volana janoary miditra ao anatin'ny telo volana faharoa zay atao hoe ivon'ny fanabiazantsika. Teo nefa araka ny fanazavanao Ramatoa Margot, miavaka ity fialantsasatry ny noely ity a raha fina de hoe misy fikorotanana fiainana isan-karazany amin'ny sokajy fiainana rehetra, misehatra rehetra izy ity a. Inona mety ho fitraky an'izay any amin'ny mpianatra ny ray aman-dreny a, reo le mpiantsehatra amin'ny telo zorom-panabiazana ireo any amin'izay hoe fihidirana fiatrehana amin'izay telo volana faharoa ivon'ny fanabiazana izay a, mba hoe tsara ho fantarina zany hoe miomana amin'izanysady satria mety misy fiatraika an'izay na tiana na tsy tiana.
Ia, tena marina ka misy fiatraikany mihitsy a eo amin'ireo telo zoro anankitelo ireo a zao zavatra iainana amin'izao fotoana izao. Araky voarazantsika teo le hoe tebiteby tsy aia aloha zany tena voalohany indrindra. De lay fiatraikany a fiatraikany ara-tsaina ny tena mahavoa eto zany. Misy raha resahana hoe eo amin'ny ray aman-dreny a ny resaka ataony isan'andro de voarainy sain'le ankizy ka tsy mampifatoka anazy kokoa any amin'ny fianarana. Tsy te hifatoka any amin'ny fianarana fa hoe zavatra misy aretina indray io hitanao na hito tsara le mpianatra mbola miaia foana hoe
mampiena le rispo ao ananany amin'ny fianarana.
Zay le fiatraikany zay ny tena fiatraikany azo atao hoe ratsy indrindra zany hoe mandeha de mandeha ihany satria mandeha daholo ny ankizy tonga any ko de hoe sao de misy mamindra aretina koa de zanetrarehetra zany a mampiena ny rispo eo amin'ny na amin'ny mpampianatra na amin'ny mpianatra na amin'ny ray aman-dreny.
Eny ary inona ny tokony atao hiatrehana izany ampitoniana satria zay aloha zany ny zavatra lehibe indrindra mila tony mandrakariva na eo aza ny zavatra mampatahotra mampitebiteby mampiaia tsy maintsy hiatrehana de fitoniana no zava-dehibe tokony ananany tsirairay. Inona no anampihinany zay tsy fitoniana izay
na mety mihitsy le hoe ampitoniana satria raha ny zavatra tantaraintsika teo a de mikorotana tena mikorotana ny ao amin'ny saina mety hikorotana koa raha nahatrany fiainanao ao amin'ny ankohonana nohony hoe zao nefa nahazatra isaky ny krismasy de zao ndray tsy misy de mety mampikorotana zany. Fa tsika zany tena hoe ny fiatrehana an'izany a ampitoniana de voalohany a fanekeny saina ampanekena ny saina fefambiakoditra zao zavatra iainana zao. Efa io zany ny iainana de manaiky ny sainao fa raha tsy manaiky koa ny sainao hoe tsisy zany aretiny zany tsisy an'izao tsisy an'izao nefa le zavatra efa iainana de vo maika mampitombo ny fikorotanana ratsaina. Fa raha te ho tony zany de hoe efa io ny zavatra misy a andao atrehana fefambiakoditra na lay valana aretina na ny vidim-piainana miakatra efa io ny zava-misy a de tsy maintsy iainana io zany karatitsika zany rehefa manaiky aloha ny saina dia moramora mandray ny fiatraikany eo amin'ny tsirairay. Moramora no andraisany tsirairay ny fiatraikany satria ny saina zany a efa vonina hoe tena efa misy tokoa ly aretina, tena efa miakatra ny vidim-piainana, tena efa hianatra sa tsy hianatra reto ankizy, mbola tsy fantatra zay zava-misy any aoriana any, dia mba tena hoe ampitony ianao ao anatin'le izy zany aloha dia manaiky koa ny fitsipifehezana, manaiky ny fepetra rehetra. Rehefa voomana zany ny sainao dia vonina koa anaraka ny fepetra rehetra. Zay nahatongana ny teny voalohany hoe fanekeny saina ny zava-misy. Mila manaiky ianao zany hoe fa raha io ny ampimenimenina anao tsy ampiovany ninina tsony le menimenina fefa io izy io. Vao mainka andreraka anao ara le menimenina lava sy le andreraka ny sainekizy koa miaino anao mitabataba lava hoe iny zava-misy de zao de ahoana ihany ny afaratsika ty. Fa tena hoe tony zany tsika de manaiky ny saina, de rehefa misy ny fepetra de manaraka. Tsika moa zao mbola fahamailona fa mbola tsy tena le fiiboana mahazatra, ka ao anatin'ity fahamailona ity zany de tena hoe ajaina daholo zay fepetra rehetra. Tokony vonina zany anaja ny fepetra rehetra, fa matokoa napetraka ny fepetra de io zany no hita hoe ampilamina kokoa lay fiarahamonina. Ao anatin'izany ko ny tsy de tena hoe fety de hoe fety ao anatina korotana de aleo tsy asiana fa le izy zany a mila amizay hoe atao amzay mahatsotra azy zany hoe vo marika fa misy le fety ho any ankizy. Ny ankizy resantsika manko ety de le roamby folo taona midina mbola tena zava-dehibe aminy zany hoe krismasy zany, ary tena tsy andriny mihitsy ary zao ny hoe ho tonga ny krismasy a be deibe ny zavatra ao anatin'ny sainy tiany ho taterahana. Ka eo koa zany de marianao isaky ny ankohonana zany le hoe tsika fetin'ny krismasy zao fetin'ny ankizy a, de ny ara-pinoana moa iny samy manana ny finoana ao anatin'le izy a, de iny a ilaina ihany koa nafantarana ankizy an'le izy satria ny krismasy de ndray mandeha isan-taona ihany, de ararotina koa zay azo ararotina anazavana azy misainy le ankizy. Fa nefa le bebe mantsy a efa afaka mandinika ny zava-misy de hoe tsy maninana tsisy fety araka zao moa ny zava-misy, tsy mampaninina zay satria ny sainy no efa manaiky an'le izy. Fa reto ankizy kely reto tsy mahay anamboatra ny sainy am'izany a, fa ny anazy de tena hoe fety de fety. Ka raha te iaina mpitoniana an'le izy zany tsika de ny sainytsika lehibe no manaiky a, de ny ankizy aloha vitaina araka zay zakany fa efa mividiny tsirairay a io resaka hoe mahafetin'ny krismasy io. Mampilamitsaina ho sika teo a ny fanajanany fepetra sy ny fitsipika rehetra. Io zany le tena ifandraisany am'le loha hevitra napetrakitsika htrany amin'ny voalohany hoe mampirindra fiarahamonina kokoa, mandrindra ny fiarahamonina kokoa, mampilamina fiarahamonina, fanajana fitsipifehezana. De io izy io zao tena hoe ao anaty famailontsika ty amin'ny desambra tena milan'izay hoe mila manaiky ny saina. Rehefa manaiky ny saina de hita hoe mba milamindamina kokoa milamindamina tokoa ny fiarahamonina manoloana ny zava-misy zay atrehantsika amin'izao fotoana zao.
Eny ary amezantsika n'izay rehetrarehetra izay ao anatin'izay hoe telan'ny sasatry ny krismasy a raiky amin'ny roapolo amby roa arivo somary miavaka ety inona no afatra tena ampitaina mafisina ho an'ny mpiaino rehetra. Tompoko,
tena azo lazaina hoe tena niavaka ty zany a amin'ny fialasasatry ny krismasy rehetra nisy hatramin'izay. Ka io efa mbiakoditra daholo ny zava-misy rehetrarehetra, fa de anjaratsika anjaran'ny mpampianatra any amin'ny sekoly, ny mpianatra, ny ray aman-dreny eo amin'ny telozorom-panabiazana resantsika teo, anjaran'ireo tsirairay ireo zany a no mandamina mba ampilamina mandrindra mba ampilamina ny zava-misy hoe amin'ny fidirana de inona ny tokony atao, na de mbola vakansy ary zao de efa tokony eritreritra sahady hoe ahoana no iainana ni firantianatra indray orinan'izao a tsy alasasatry ny krismaso fa tsisy afatsy ny fanajana ny fepetra rehetra dia tsisy afatsy ny hoe lanjalanjaina kosy atao mandritry ny fety a mba tsisy vokadratsiny ray any amin'ny fidiran'ny mpianatra any amin'ny volana janoary.
Eny ary isaoriny ianao nitondra zay fanazavana rehetra izay Ramatoa Margo a manompoketra zany dia asaina fanajana ianareo mpiaino a ao anatin'ny fifampizarantsika raha misy ny manitikitika anareo ao anatin'izay loha hevitra izay dia afaka miditra mivantana dia misy ihany koa ny SMS efa vonona dia iroso avy hatrany amin'ny famakina ny SMS avy aminareo mpiaino ary isika ary miandry ihany koa ny antso avy aminareo. Miainga ao an-tokantrano ny fanarahana fitsipika matetika ireo ray aman-dreny a tsy mametraka fitsipika de lasa ohatran'ny soavaly tapako feny ankizy.
Ie za mihiny fa mpampianatra angabo zany a satria manome tsiny ray aman-dreny izy. Eny mety hoe misy ray aman-dreny keo tafiditra ao anatin'ny zany manana zany hevitra zany fa tena marina tokoa ny amerimberinantsika foana hoe ny ankonana ny sekoly voalohany ny ray aman-dreny de modely a ho an'le ankizy ka zay ataony ray aman-dreny ihany no ataon'le ankizy ka raha misy ny famailona misy ny fepetra mipetraka ka raha fa tsy manaraka ny ray aman-dreny de tsy manaraka ho azy io le ankizy de tsy manaraka araky ny voalaza eto hoe ohatra ny soavaly tapako be.
Ny manaraka misy fepetra ara-pahasalamana efa napetraka le ankizy tsy mandeha ny sekoly intsony le manao arbre de noël tokony mba ferana ny isa fa mitangorona
manao arbre de noël any any am-piangonana ve io zany sa satria efa tsy mandeha any amin'ny sekoly intsony
ozy
eny e ka zay le famailona zany fa eo zao a sarotra be le ankizy manao arbre de noël no hoe aza mitangorongorona mbola fepetra hafa koa no anazarana anazy hoe tsy tokony hitangorongorona be fa asiana elanelana ray metatra koa ve ny fanaovana arbre de noël mila fanazavana tsara any am'le ankizy hoe ihona ny antony de ny mbola misy fotoana aloha zao de efa ampanaovina raha zao atao hoe répétition général aloha de azo averina averimberiny ray aman-dreny averiberiny any am-piangonana sy any am'toerana anaovana arbre de noël hoe noho ny antony ohatra zao a dia tsy mifanakaiky be loatra aloha tsy mifanakaiky tena hoe amboarina zany toetsainy ankizy hoe tsika anao fety fa asiana elanelany kely mba tsy mitangorona be loatra.
SMS manaraka tokony hitandrina ny tsirairay amin'ny ty aretina ity a fa tena mianaka be izy amin'izao de samira ireo olona mitandrina.
Ie de manamafeny zay voalazanao kosa zay hoe tena mianaka be izy zao a ilay fanajana fepetra mihitsy io zany tena hoe tokony hotandriamany tsirairay na tsy ny eo am'le telozorom-panabiazana rery fa ny any fiarahamonina ray manontolo zany a satria any ko ny mety hoe ma ampitohy an'le fianahan'le aretina fa tsy atapaka azy raha vo be loatra le fanososona tsy manaraka an'le voalazantsika teo hoe ny fepetra zay apetraka mba atapaka an'le fifindrana mantsy zany ny tena hoe ao anatin'ity fahamailony ity.
Ny vidim-piainana tena mafy a fa ny aretina misy foana akory atao
de akory tokoa ny atao vidim-piainana aloha iny hoe vola fitady mety hoe afaka mitady fa le aretina tokoa rehefa tonga tena io zany ny tena hoe anisan'ny manahirana ka anajatsika ny fepetra rehetra aloha zany raha mbola azo atao hoe ia
ny tena mampiavaka de ny fahefa mividin'ny vahoaka de tena latsaka ambany ny tena mampiavaka de ny fahefa mividin'ny vahoaka tena latsaka ambany ny vidim-piainana midangana miandry ny vaaolana any amin'ny fanjakana.
Ie ny fahefa mividin'ny vahoaka aloha iny a de i raha mahita io fa tena hoe miena ny antony moa zany de tsitsika mihitsy na de resaka ekonomia eto hoe inona mahatonga an'le izy na na fiarahamonina ahoana na tonga an'le izy, fa tena iaraha mahita hoe nidina le fahefa mividy ka io tsy latsaka ambany ny vidim-piainana midangana ny fahefa mividy kely, de io koa zany teraka le korotana ao amin'ny fianakaviana satria tsy mifandanja ny fahefa mividy sy ny vidim-piainana. Iselanelana be zany io, de tena de ahoana ny tokony atao anatin'le izy zany a, de ny fahaizana eo amin'ny ankohonana ny fanaratsaina ny ankizy sy ny ray aman-dreny aloha satria mbola vakansy ny resantsika eto, de ny ankizy ny tokony alala hoe zao no azotsika atao noho ny fahefa mividy ananantsika, de zao aloha no azotsika atao. Samy manao ny isan'ny ankohonana, fa raha miandry hoe tsy fantatro ny fanjakana moa zany mahatsiaro tena tompona ndraiky izy efa manao zay vitany a, fa ny ankohonana tsirairaiky io a tena tompona ndraikitra voalohany hoe ahoana na anabiazana ny ankizy manoloana ny zava-misy rehetrarehetra, de mba voalamina koa ny sain'le ankizy, satria ny antsika miakina amin'le resaka psikôlôjia mihitsy hoe ho zakany ankizy ve ny anazavana aminy hoe ny vidim-piainana midangana ny fahefa mividy midina, de ina moa ny idirany ankizy am'izany, fa tsika ray aman-dreny a ny tokony anampy fanazavana ampilamina kokoa ny zavatra misy iainan'le ankizy indrindrandrindra manomboka ao tokantrano.
De ahoan'ny SMS manaraka, de ahoana marina moa zany ny fiafarana izy ity,
fiafaranina moa zany tena tiana ho an'ny tanina,
fiafaran'ny fialan-tsasatry ny oely ve sa fiafaran'ny satria zay moa zao ny loha
mazava hoe fiafaran'le aretina ve sa ny
afaran'ny toetrandro
miovaovaeny to izy ny mametraka hoe tena mikorotana izy zany fa ahoana ny afaran' izy ity, de zay ny ataoko hoe mila tonytsika manoloana ny zava-misy. Hita daholo zao fa mikorotana ny hetsy, tsy milamina ny hetsy, vidim-piainana midangana, ny fahefa mividy midina, ny any ampianarana mitaitaina hoe hianatra sa tsy hianatra, ny mpampianatra hoe ahoana indray rety mpianatra hoe eto amin'ity taona ity, hita mihitsy hoe misy zavatra tsy milamina zany eo anatin'le izy a, de ahoana marina tokoa reny ny afaraly izy ity e. De zay le hoe mila manamboatra ny toetsaina aloha voalohany hoe zao aloha ny zava-misy a, de mifanaraka ny eo anatin'ny ankohonana hoe ahoana ny ataotsika raisina isaky ny teboka mihitsy hoe ohatra hoe mitangana ny vidim-piainana, inona ny tokony azo ahena raha ohatra ka azo ahena, raisina tsirairay ohatran'izay indrindra tsika zao anatina vakansy a, de afaka mba fampiresaka angambany eo an-trano hoe ahoana ny andaminatsika, ahoana ny fandaniana atao amin'ity fety ity, isa sisa ny tokony hividianana kajy fa tsy hoe hividianana daholy, tokony mila fandamina ohatr'izay rehefa milamina ny saitsika, de ho zao hoe zay ngambany, de mifarana eo angamba ny olana rehefa mahay mandamina ny ara-tsaina sy ny fiainantsika rehetra.
SMS manaraka, manana didy ny ray aman-dreny a amin'izao vakansa izao, ny mifeny zanany ao an-trano tsy lalao any ivelany, ampianatra azy ao an-trano, anabe azy ao an-trano.
Ie, tsara le sosokevitra ao, fa maky izy ny ankizy. Zay zany angamba nisan'le olana tsy voaresaka tsika teo hoe voatazona ao an-trano ve le ankizy am'izao, mba tsy am'izao ny ohatra nefa tsy de mifidy hoe olondehibe hatram'izao taona tsony e, foatra na tanora ary ohatra tratra ny ankizy aloha zany mbola tsy de tena eny loatra, fa eo zany tena hoe vakansy hafakely koa ty ny vakansy, ohatra zao ny ankizy milalao miaraka aminamany any tokotany rehetrarehetra any, manaonao fety kely, manao tsikonina kely, mamerimberina ny reny tsy anjery sy ny zay tokony atao mandritra ny krismasy, nefa tsika manakevitra ihany koa hoe tokony hofehezina ao an-trano ny ankizy, asaka izy firy taona no vofehanao an-trano hoe tsy mivoaka ny velany. De zay miverina am'le voalazako teo hoe ny ray aman-dreny any tokony anazava ny sainy ankizy hoe am'ity vakansy ty aloha tsika nareo de aleo aloha satria tsika ao anatin'ny fahamailona miparitaka be ny aretina, de alamino ny sainy ankizy hoe tsy mandeha ny velany aloha, fa raha tonga ianao de mandrara be fotsiny hoe tsy mahazo milalao ary, tsy mahazo makary, de na izy ara hosorena, fa amboary ny sainy alamina tsara hoe efa napetraky ny fanjakana fa misy ny fahamailona aloha am'izao a, de ataotsika zay tsika koa hiaro tena mba tsy paritahany aretina ary tsy anaparitaka ny aretina any amin'ny hafa, de noho izany a mijanona atao trano aloha tsika, de ary tsika mianatra osy le ray aman-dreny teo, raha afaka mampianatra moa de vao maika mety, raha voafehanao koa ny sainakizy hoe fety zao nefa izy tazoninao hianatra, mbola mila fandaminana ara-tsaina milamina tsara koa zay a, de mety hoe izy tombontsoany ankohonana zay afaka manao an'izay.
Ia, ny SMS manaraka, mila miantehitra amin'Andriamanitra hatrany isika manoloana ny fiovaovan'ny fiainana. Miandry vavaka maharitra avy amintsika ny lanitra mba hahafahany manampy antsika sy mandrotsaka ny fahasoavany. Ny vavaka no fiadina tsara indrindra atolotr'Andriamanitra ary asainy ataontsika.
Eye, tsisy maharatsy an'izany fa zay ny ma ilaina ihany koa zany a amin'le hoe mila miantehitra amin'Andriamanitra de miaraka amin'ny fiainantsika andavanandro, satria tsika olombelona de sady vatana, saina, fanahy, de tsy tokony ho tsinotsiniavina koa zany zany resaka vavaka zany, fa zany hoy ny vavaka ny fiadiana tsara indrindra araky ny voalazany ity mpanoratra ity.
Na de ho sasatra azy nareo tsy ahita vaaolana fa ny mpitondra ihany no mibaiko.
Ka tsika tsy aro-pitondra de tsy ho sasatra eto tsika zany madamy ny anjarantsika de mazava hoe ny vakansy tamin'ity a de hita hoe ao anatina korotana zay manko ny tena tanjona teo amintsika, zay hoe misa tsy niainana tamina napisy fialasasatry ny krismasy a fa hafa ihany a ty vakansy de mandeha ty, zay mila fitonitsaina ho antsika ny miatrika azy, satria efa mbiakoditra daholo ireo zavatra rehetra voalaza ireo, fa tsika tsy hiditra amin'ny hoe manao ve ny mpitondra sa tsy manao a, fa rehefa mitondra koa aloha de mibaiko e. Mibaiko ihany koa satria raha vao tsisy mibaiko apetraka fepetrapetraka de lasa baranahany daholo, de tsika aloha tsy ho sasatra mihitsy, ataontsika foana ny adiditsika hoe ahoana no iresantsika amin'ireo mpiatsehatra ny telozorom-panabeazana de ny ray aman-dreny, ny mpampianatra sy ny mpianatra.
Ny SMS manaraka, zana matena mbola te hianatra fa noho ny tsy fampiana de nijanona tsy fitiny a, de zao avao mba niry hianatra, mangataka amin'Andriamanitra mba ho tanteraka zany.
Eye, de mirary soanao zany fa le faniriana zany efa zava-dehibe hoe mbola te hiverina hianatra. De zay anisany hoe fanamboarana toetsaina ao amin'ny sainao daholo matsy ny miainga zavatra rehetrarehetra, de zay no irariana soanao zany hoe satria izy milaza hoe vokatry ny tsy fahampiana de fa ngamba anisy ny fandaminana, de mety verina hianatra ihany ianao ndray androany fa matokisa ho zana hoe angataka mafy amin'Andriamanitra de angatao a fa ho tanteraka zany fanirinao zany.
Raha ohatra ka hoe izao vakansy tamin'ny iainantsika, vakansy ny fialan-tsasatry ny noely izao, raha matomarko araka nyresantsika teo hoe iampitana miditra amin'ny fidirana manaraka, inona ny mety hoe fiatraikany amin'ny fampitana ny fianarana amin'izay fotoana izay, satria hoe mitebiteby ny mpianatra, mitebiteby ny mpampianatra, mitebiteby ny ray aman-dreny, matahotra, miaya manoloana la zava-misy.
Tena zava-misy zany, tena zany ene le iainany ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny mpianatra amin'izao fotoana izao hoe inona ny mety fiatraika an'le tebiteby sy ny ayanga mba raha azo tsara fanontaniana hoe eo zany a miteraka fisalasalana ao amin'ny sainy tsirairay. Ny ray aman-dreny andeha andeha ekolazy, tsy fantatra hoe hianatra firy volana moa zao ty ekolazy aloha ty ve, de zay zao de efa misalasala. Ny mpampianatra ho ampianariny ity nefa hoe tena izy ve le fanadinana any aoriana any, de ohatran'izany koa ny mpianatra hoe to mianatra foana zay ity nefa tsy fantatra hoe aiza ny tena iafarany
rehefahitanao
zany le fiatraikany a tsy maro toerana loatra ny zavatra atao fa ohatra ny feny fisalasalana daholy a ao anatin'le izy. Ia,
SMS manaraka, Raisina amin'ny iran'ny Samoela fotsiny hoe io alohany misy, io alohany eo, mila siana tsikitsiky zay zavatra miseho, tsy akana lahiko fa mila courage foana e, courage.
Ie, marina izany, marina izany fa de sotra azona tsiaro an'io tonon-tsiry io.
Tena sahirana be zahay amin'ny vidim-piainana, amin'ny vidim-piainana miakatra daholo, miakatra daholo. Ny fambolena tao zara raha misy a, ny aretiny ity mampiororo a, mikorontana mihitsy ny saina amin'ny fitantanana ny ankizy sy ny tokantrano a, ny ara-bola tsy ampy a, ny miditra ato an-tokantrano, nefa ny fety ho avy a, sahirana ara-pivelomana ary ny tahotra sy ny aretina dia tsy tantohana.
Amin'ny tahotra sy ny aretina. Io zany tena azo atao hoe namitana zavatra voalazantsika ireo zavatra iainana amin'izao fotoana izao a, dia nefa io efa mbiakoditra daholo io a, tsy hita zay ialana amin'io, fa dia io zany le hoe mila fahatoniana miatrika azy. Ny tena olana ao anatiny ko matsy madamy liva dia le fiovany toetrandro a, misy fiatraikana any miresaka fambolena, fa io zany dia mbola mampieritreritra tokoa hoe ahoana amin'ny taona ho avy zany, dia efa mieritreritra hoe isy varo hohanina sa tsy isy, satria amin'izao a ny fanetsahana mbola tsy lasa ara-dalàna noho ny ranorana tsy misy. Dia zay koa zany efa akoatra ilay vidim-piainana efa mampitebiteby ny tatsaha koa indraindraindrindra, ary tsy nitatsaha rery ny tokony hitebiteby
fa tsy olona rehetra mihitsy
isy vary ve zany amin'ny taona ho avy, ihina no hohanina amin'ny taona ho avy, na hianatra ara ny ankizy, inona koa ny olana ho ateraka zany tsy fampimbary zany, zany rehetrarehetra zany a. Dia ngamba ho zao hoe raha zao motsika ny hoe mambole azo dia ny azo 20 taona vo aniry vo lehibe a, fa fanajana ny tontolo iainana amin'ny akapobeny fambolena ny azo zay mba mora, ohatra hoe ny azo fihinamboa ireny zao mba malakilaky kokoa raha ireny koa mambolena, dia fanajana ny tontolo iainana zany ny tena zava-dehibe koa ao anatiny a, mampilamina ny reto zavatra rehetra voaresaka teto androany reto.
Fa tsy hijanona hitebitebi sy atahotra fotsiny dia iravoravo tanana io sanatria
eka
famandray andraiky famandray ny
saina hoe misy io a, dia mitady vaaolana isam-pianakaviana andaminany ny ao an-tokantranony.
Ny SMS manaraka, mazavatsara ny fanazavana teo a, ny ato aminay zao misy anao bak, dia ahoana ny atao raha mijanona ny fianarana?
Ie, raha mijanona ny fianarana, ny fianarana aloha dia tokony ny saina aloha zany tokony amboarina hoe akabaka amin'ity taona ity, zay aloha zany. Fa raha zao ianao dia efa mieritreritra hoe isy baka sa tsy isy a, aleo aloha tonga dia efa mieritreritra hoe misy io, dia vokatr'izay dia mianatra foana ianao zany. Raha mijanona tampoka ny fianarana dia toy izinao foana ny fianarana, na mamerina zay efa vita moa zany, raha ohatra moa zany tsy milala hoe ina programa manaraka eo a, dia zay efa vita aloha zany no amafisina. Ary ny saina dia mboarina hoe akabaka amin'ity taona ity, na mbola ho any volana oktobra andray ara vao isy baka, dia makabaka foana ny anaranao amin'ity taona ity a, dia mila ny ray aman-dreny, satria mino afa ray aman-dreny koa nanoratra ny hoe atao aminay, dia ny ray aman-dreny zany mila makahery hoe isy foana io fanadinana io, na hoelana ho aingana, fa maherezanao zany mianatra mamerina ny zavatra efa natao taloha, dia manamafy an'izay a. Dia zay ngamba ny hitako hoe raha iravoravo tanana io tsika rehetrarehetra dia vao maika ho very be daholo a, na ny mpianatra na ny ray aman-dreny, ny mpianatra ao anatin'le izy.
Ny ray aman-dreny moa zany ny tena hoe ifaharan'ny rihatra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany, raha Matoa Margo a. Etsikilan'ny mpianatra, ny zanaka ao amin'ny ankohonana, etsy an-dany ny mpampianatra mpanabe, ny sekoly a, ireo atao hoe zava-misy rehetra tsy maintsy atrehana, inona ny toetsaina tokony anana ny ray aman-dreny entina miatrika izany, ankoatran'izay efa voalaza teo moa zany ny fototra dia araka ny tenenao, dia hoe mila manaiky aloha fa zao ny zava-misy a, mila tony ihany koa fa amin'ny ray aman-dreny teraka sy mpitantana ny ankohonana, inona ny mba anapitsika anyreo
iainany ray aman-dreny rehetrarehetra ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsika ngamba aloha tsika efa mahalala fa tena hoe misy aloha dia misy ny tena manan-katao, tsy olana ho azo daholo zao zavatra tantaraitsika zao, fa ny azy zany dia efa milamina. fa amin'ny akabiazany zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao a dia ho anatin'le fikorotanana daholo ny zavatra rehetra iainana eo amintsika. Ka ahoana ny tokony ataony ray aman-dreny manoloana an'izany ozy ianao ke ny ray aman-dreny zany a mila izy ny mila matanjatsaina voalohany fa raha vao izy koa ny hitany ankizy hoe kivy be ny ao aninay fa tsisy ony ny vola, tsisy ny karama, tsisy ny zao, de iny tonga de misy fiatraikany avy atrany eo amin'ilay ankizy izay mijery ny ray aman-dreny. Fa ny ray aman-dreny tokony matanjaka foana hoe tsika mila manao an'izao, io mantsy a mampidibola ohatra zao, tsika andao anao an'izao, fa iny ko a mety ahitana vola ohatra an'izao. Raha ny ray aman-dreny zany matanja saina ka mitarika any ankizy hoe mila manao an'izao tsika, sitrany ahy mba vitany ohatra an'izao, sitrany ahy mba vitany ohatra an'izao, de zany rehetrarehetra zany a mety hoe tombontsoa, mety ho voarainy ankizy avy amintsika ray aman-dreny, satria tsika zao ny tena iangonany rihatra araky le voalazanao teo. Andoa ekolazy fantatra hoe hianatra firy volana ny vola lasy zany nefa vola tokony avitana zavatra hafa. Ny ankizy ko misalasala be am'le resaka fianara, fa ny ray aman-dreny zany ny tena hoe mila mijoro, mila mijoro manoloana ny zava-misy. Fa raha vao tsika ny reraka aloha de misy fiatraikany ko a eo amin'ny fiainan'ireo zanatsika zay rehetra ataotsika.
Ea, jerevantsika indray ny SMS manaraka. Ny ato ny soratany ato de hoe Andriamanitro vonjeo zay eto Madagasikara mila mivavaka foana ary malagasy a.
Ie, marina zany.
Ny manaraka, tena tandondomondozana ny asanay na no avin'ny zanakay, zahay manko a tsy mpiasa mpanjakana fa prive a, ny fanjakana tsy mijery ny prive.
Ie, voaray ny fitarainanao, voaray le fitaraina na teiteny ko angambo zay hoe tsy hoe rehefa mpiasa mpanjakana de ara-dalàna daholo zavatra rehetrarehetra. Fa ny fiainana any amin'ny prive ihany ko raha mpampianatra io zany de tena hitany hoe tena misy tsy mampitovy azy raha mampianatra fanjakana sy mampianatra any amin'ny prive. De marina ianao raha iteny hoe tandomondoza tokoa ny fiainanareo sy ny hoavin'ny zanakareo ao anatiny. Fa zay le nahatonga antsika niteny teo hoe azo atao foana akoatra ny asa zay tena hoe asa ivelomanao mahamaty anina anao a, de azo atao foana hoy iaho hoe afaka mba mitady hevitra hafa indray ngamba ampitombona ny fahefa mividy ao amin'ny ankohonana. Satria tsika zao tsy fantatra kosa efa raha nyty fiovany toetrandro ty araky ny voalaza teo hoe ny resabary amin'ny taona ho avy aloha de efa mampanahy, de am'izao zany de efa tokony eritreritra hoe na prive na fanjakana ny asana efa tokony eritreritra sahady hoe inona no atao afaka anangona kely ve isan'andro itsinjovana ny any amin'ny taona ho avy. Zao moa efa tsy haintsony na maintsy hoatra na menaza fa tena efa hitana hoe efa tsisy tsony, efa lafo be daholo ny vidimbary indrindraindrindra, de makahery ohatrany hoe tsy aminay ngamba le toerana ozy ianao de hoe ainareo ny teny hoe makahery. Fa tena hoe mila ny saina koa zany, mila miatrika tsara hoe zao zava-misy a de zao no azo atao hiatrehana ny fiainana efa mbiakoditra zao e, efa mbiakoditra fa tsy ny fiainako avy tsony, fa de ny fiainana efa mbiakoditra, fa de mahaiza koa mikarokaroko e ao anatiny zay rehetrarehetra zay.
Resaka fanofanana ianao hoe misy sekoly tao anatin'ny herinandro na vita fanofanana ny mpampianatra ny azo eritreretina ve hoe izay fanofanana izay mety ho paikady afahana manarina le zavatra mikorontana be dehibe ao anatin'le fialan-tsasatra, mety azo tanterahana isaky ny hoe hitsitra zao hiatrika an'le telo volana faharoa, mety azo avaozina indray ve zay fanofanana zay any am'le toetsaina ara-psikôlôjika na ny mpampianatra mpanabe na ny mpianatra na ny ray aman-dreny mantsy ny tiako iaviana ao anatin'le izy.
Ia, tena marina mihitsy zay sosokevitra ao zay hoe rehefa ny resahana ny mpianatra hoe zao zava-misy ankehitriny, satria hoe ni loa efatra nomenany mpianatra tamin'ilay conférence de hoe tanora mpianatra miatrika ny fandraisana andraiky tamin'ny hoaviny de tafiditra tao anatiny hoe inona ny sakana mety sy tahaterahanao tsara ny fandraisanao andraiky tamin'ny hoavinao mety animba ny hoavinao de voaresaka la vidim-piainana voaresaka ny zava-misy ankehitriny de tamin'izay fotoana izay ko zany de fandraisany ny ray aman-dreny hoe zao any ny zava-misy ataonareo hoanareo zanakareo reo ahoana ny fiatrehanareo an'ireo de ohatr'izay ko hoe ny mpampianatra miatrika an'la mpianatra sy ny ray aman-dreny a ahoana ny tokony ataotsika mba tena hoe ampilamitsaina n'la ankizy zany mba tsy ampikorotana de marina ny teninao hoe ny fanofanana miaraka an'ireo telo zoro telo reo a mba manampy nataotsika hoe aza manampy be deaibe fa mandray anjara koa zany ny fanofanana eo amin'ny fiainany ankohonana eo amin'ny fiainan'ny sekoly indrindraindrindra eo amin'ny fiainan'ny mpianatra zay tena hoe mampalahelo a miatsika an'la zavatra tsy zakany sainy mihitsy izy amin'izao fotoana izao de raha misy zany ny fanofanana misy ny conférence atao fa melabelara-kevitra amin'ny ankizy a de zay no anamboarana sady ny toetsainy hoe efa mbiakody ty raiky izy zao zava-misy iainy andray aman-dreninareo ny sekoly efa mambanao zay vita ny mpampianatra koa tsy miraviravi tanana mila miara-miasa zany ireo teboka telo ireo
tsy misy fetrakeny any amin'ny programma mpampianarana venefa zay zavatra zay raha hoe zay paikady resatsika zay amin'la programma mpampianarana efa mipetraka
any amin'ny programma ny sekoly sa
any amin'ny sekoly
zay zavatra nataozay
zay paikady zay
paikady
le hoe hoentina isaky ny misy zavatra mitranga sahala am'izao zany ohatra ny hoe ny fialatsasatry ny hoely voakorontana de misy fanofanana ho kely
raha atao ny fandaminana de tokony tsy isy a tokony tsy isy vo maika ara manova zavatra be deaibe ho anivon'ny sekoly sy ny ray aman-dreny a maka fotoana hoe am'izao ny fotoana mampalalaka ny mpianatra ny mpampianatra any de akambanyireo a de hitatsika hoe tsy de misy fiatraika ny vo maika ara ampilamina n'la zavatra iainana voalazatsika teo hoe fambiakody
sy maisa manaraka mila aleo miaro teny tsika tsirairay avy na kely zany na lehibe na antitra na tanora na ankizy kely a manao arovava sy orona mila manasatanana matetika de mananja ny elanelana ray metatra aleo misoroka toy izay mitsabo amin'izao fety zao a de aza dinoana ny mivavaka foana
ie sotranao fa tena mazava be le manampy be deaibe an'izay voalaza teto a io voalazanao io
ny vidim-piainana ho amy akatrabe nefa ny karama kely mba mieritrereta ary patron a
tsy hita moa zay olazaina madame li fa mikasika an'io fa de mampatsia fotsiny hoe zao eny tokony samy andrainy andraiky ny tandrify azy na ny patron na ny mpiasa zany eo anatiny a fa samy mba ahafantatra hoe inona ny tokony atao e mila fampiresahana koa ngamba ho anatin'le izy fa tsika moa efa nyteny teto hoe tsisy vitan'ny fampiresahana ka raha ohatra koa nefa ny patron i laza hoe tena le vola omena mihitsy ny tsy misy a sarotra be ny amaly an'io
ankina amin'andriamanitra ny fiainany de mivavaha
ee sotranao
efa mamaraparana ny fandaharantsika mivavaha daholo isatokantrano am'izao loza efa miatra amitsika zao a fa io no mamany olana rehetra ny manaraka za io miasan'ny prive fa ny olana de efa quatrième trimestre zay ny volanjazanay ny tsy voaloa nefa tsy asiny patron resaka mihitsy mampalahelo le zay
ie mampalahelo tokoa zany fa de mba aleo mifampiresaka ianareo zany miandreny patron ny iresaka sao de ianareo koa ny tokony iresaka mila mifampiresaka mila mifampiresaka ampanajana hoe ahoana ny zao satria tsika zao fa quatrième trimestre ngamba zay no anisan'ny vaholana tokony atao ihany ko
tapitra ny fandaratsika raha mato margo afatra fo ifarany homenao ny mpiaino antsika ao anatin'izay a fialan-tsasatra somary miavaka kely amin'ity noely raiky amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ity
ia ny amaranantsika asy ngamba de zay le ny afatra tiana olazaina de hoe efa io ny zava-misa io ny fiainantsika amin'izao fotoana izao a de mila mila mahay miatrika ny zava-misy ampitoniana zany tsika na de atao hoe aza miakatra ny fidim-piainana io efa zava-misy tsy afaka iodivirana tsony fa de isaky ny ankohonana zany a isaky ny sekoly zany a mba mitady za vaaolana mety mba tsy ho vesatra be dehibe ao amin'ny fisain'ny mpianatra sy ho zavatra iainana zao satria ny andrizareo mbola lavitra ny lalakaleany a raha zao sady izy efa visarana n'le olana tsisy vaaolana de mety hanahirana anazy na ny fianarany ary raha tsy ho vita fa de mila tony daholo tsika rehetra manoloana an'izay moa de ny PDP voalaza teo hoe mivava ihany ko a anisan'ny vaaolana ao anatiny zao zavatra misy zao de ina fa de mirary soa tsika rehetra mirary soa amin'izao efa tena katoky ny fetin'ny krismasy zao
de afaty aminay ampy zay firaritsoa zay a de isaorana fiangasotana ianareo nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany misaotranao indrindra Ramatoa Margo a misaotra ny arlivasika lafiraro tanteraka ny fifandraisana taminareo mpiaino a de miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sivy sasany a ny fotoanasika manaraka ho amin'ny heriny anio tozao indray veloma toboko
veloma to
Ampelamiary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa ampelamiary